Kepler Adaklı Radyosu. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 22. sentyavri, Kepler'in Bağdar günü. Kepler'in cemi Dünya Türkmenleri Kepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların başını 5. günnäki yağdaya göre valyuta sevdogarlarına karşı reytler geçirliyar. Qarabağdarda doğruların bakası neçe dinatlen çap eden havarımız çekiyar. Türkmenistanlı milli manadın hümmeti ulu mesele bolmağına galiyar ve bu yağdaya ile nağlı havarlar dine qarasız neşirlerde sosyal medyada peyda oluyar. Şeyle de bu hepte Behrdin etrafının iki ovasını basan sil varı da kavarmı köpek olupdur. Türkmenistan sil, su coşması, yerlanması yali tebii hadiseler varı da kem ilatı havar vermeyi zerur hasaplamayar. Türkmen mekteplerinden verilen atestatları nostrifikasiya ettirmeklik Rusya'da ulu mesele öğürlüyer denatilen çap eden havarmı. Çeşmelerin mağlumat esasında Türkmen Oğan Gal geçircisinin düğün tutmak davarasının gözçün edilen nuvaradaki mağlumatımız hem en köp okolonların beyaşlığına verdi. Şeyli de bu kepte Aşgabadın maya oyumlarını çekmek kavatına kıyınçılıklar vardı çap eden sinimiz köpekollü. Yerli hünermen Türkmenistanlı maya koyum kuruşuğunun esasan 4 mesele bağırlığını öne sürer. Belki şu ve beylik havarlarıyla bağırlıkta siz hem öz fikirlerinizi, belliklerinizi aydarsınız. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Havarlardan meylum olşiyali Prezident Berdimuhamedov 17. sentyavrda Kazakistan'ın Astana şehrine geçirilen Merkez Aziya Germaniya sammitine katnaşdı. Türkmen lideri Astana'da eden çıkışında Merkez Aziya devletleri bilen Germaniya'nın arasındaki diplomatik katnaşıkların güçlendirilmeğini maksada layık hasaplayanlığına etti. Serdar Berdimuhamedov'un Merkez Aziya Germaniya formatına geçirilen ikinci yukarı dereceli doğuşlukta belirlemeğine göre bu tarafların arasındaki iktisadi hizmettaşlığın ulu geleceği var. Ama Aşgabat'ın dışarı siyasettaki koşu durnak içindeki açıklık ve ödarı düşünüşmek yürürgelerine yakından sin ediyen yerli sinçi diplomatik katnaşıkların güçlendirilmeğinin Türkmenistan vavatının aydılarına dine bimganın çeğine del. Eysem Merkez Aziya yurtlarının ödarı integrasiya meselesinde kem sözün anrik geçmeyenliğine ediyar. Onun fikirçe iş edilenine misal için German kansleri Olaf Scholz filen özlük prezidenti Şavkat Mirziyoyev'un bağlaşan migrasiya alalası gıyali münglör çadımın durmuşunu tesir edecek çareler görülmeli. Sonki yıllarda Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan yali yurtların yolbaşılarının tedelenme ulen ödara katnaşık. İktisadi hizmettaşlık meselelerine kevr edimlerin edilenliği havar verildi. Ama onlarca Özbek asırlı studentin Türkmen Özbek serhedinden geçirilmezliği yali havarlar Aşgabat'ın yapıklık ve hiçbir açık düşünürüş vermezlik pozisyasını bir saklanayanlığını görkezdi. Aşgabat'ın pozisyası Merkez Aziya yurtlarının liderlerinin 2022 yılı maslahatlaşan dostluk ve hizmettaşlık şertnaması bağıtında hem aydın bolmağını alıyor. Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan tarafından kol çekilen şertnama Türkmen tarafı içerki prosedura meseleleri çözülen vaadına kol çekmeli deyip Aşgabatlı sinça etti. Bu şertnama Sevit yurtlarının sevda, maya koyum, senagat, oğuzluğu, ulu, logistika, enerji, siyahatçılık uğurlarındaki hizmettaşlığını çoğunlaştırmağını, transport potansiyelini östürmek, tədi demir yol, yol, hava ve su aragatnaşığını dörötmek, terkedaşı transport amallarını yönü köylüştürmek yali zerurlukları nazarda tutyardı. Berdimuhamedov Astana'da eden çıkışını iktisadi hizmettaşlığın ileri tutulayan uğurlarını yeni bir gerek tasdik etti. Bizim formatımızdaki iktisadi, sevda, maya koyum hizmettaşlığı onu katnaşçıların ehlisinin behvitlerine layık geliyor hem de onu östürmek ve giyinletmek için onu mümkünçülükler var deyip Berdimuhamedov aytti. Emma golaýda azatlygy pikirini aýdan yerli hünärmen prezidentiň bar diýen mümkinçiliklerini esasan 4 san meseleniň çözülmeliligi netijesinde ýok edilýändigini öňe sürdi. Türkmenistanyň Sowet ýurtlary we Germaniýa bilen nazarda tutýan hyzmatdaşlygy barada aýdylanyna azatlyk bilen hyzmatdaşlyk edýän synçy häkimetleriň daşary siýasatda işçiňleşi uran goňşy ýurtlaryň fonuny nähilen bolsa bir hereketiň bardygyny görkezmäge mezur bolýanlygyny belledi.
Rejim öwredi üçin iň ýeňil bolan ugurda hiç ýyly hökmany siýasy we ýuridik talaby bolmady halkara rezolýusiýalaryň taslamalaryny işläp tutmak, televizion üçin duşuşuk masagat we forum geçirmek babatyna işçiňlik görkezmäge çalyşýar. Emma anıklık, açıklık ve ayağınlık bilen çözülmeli halkara sevit iki taraflayın meseleleri hakkında gurrunu denne Türkmen hakimiyetleri çeyrek asırlık, üzüngülük, yapıklık ve bir taraflık keselini işe girdiyerler.
Deyip Aşgabatlı Sinci yazdı. Onun pikirçe Türkmen prezidentinin ve beylik resmilerin dürlü derecedeki halkara duşluklara katnaşmağı yönü Aşgabat'ın merkezal yurtlarının 2022-nji ýylda maslahatlaşan dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna şinlik hem gol goýmadlygy, hökümetiň garaşylýan ödara açyklygy, integrasiýa taýýar derligini görkezýär. Maglumat üçin aýdylsa, German kanslerinin 15-nji sentýabrda Samarkandy eden saparyna özbegistanly işçileriň, hususan saglyk pudawynyň işgärleriniň Germaniýa girmegini ýeňilleşdirjek alalasyga gol çekildi. German Metwotnyň maglumatyna görä, bu ýurtda häzir 13,700 çemesi özbek raýaty ýaşaýar. Ýöne bu ýurtda näçe türkmen sanlynyň ýaşaýanlygy, olaryň näçesiniň kanuny esaslarda, näçesiniň ruhsatsyz galýanlygy belli däl.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Biz öz ýurdumyň paýtagtyndan kowulýan bolsak, onu bu ýurdun garaşsyzlygy bize näme gerek diýip ýakynyna garaşsyzlyk bayramyna taýýarlanýan Aşgabatdan kowulan migrant aýdýar. Türkmenistan 27 sentýabrda öwrenjek bayramçylygyň öňünden adatça uly bayramçylyklarda bolşy ýaly paýtagty sewitlerden gelip işleýän araýatlardan aratlaýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Türkmenistan'da 27. sentyabrda belenip geçilýän garaşsyzlyk bayramynyň öňe süýrüşine häkimetler bayramçylyk tabralaryna taýýarlyk işleriniň çäklerini adat bolşýaly. İçerki migrantlar paýtagt Aşgabatdan we onuň etegindäki sewitlerden gowup çykaryarlar.
Bizim öz yaşayan velayetlerimizde iş taptıran olanını, ilatın yaşayış durmuş şertleri amatlı olanını bir eklenç çeşmesini gölleyip Aşgabada gelmezdik.
Deyip yan yakine payitahtın kuulun Marvulayetinin bir yaşayıcı tazatık radyosunun haberçesine gurrun veriyer. Türkmenistan'a hakimetler garaşırlık, bitaraplık ve konstitusiya güneyali mühüm devlet bayramçılıklarının öngü tirasını yurdun payitahtın içerki migrantlardan araştırmak işlerini güçlendiriyerler.
Biz payitahtın kolayını zayıf almak, içerki ve taşarkı divarları spekulyoka çalmak, boyak etmek yali kuruluşuk işlerini işlep, kireyine yaşayan zayımızdan katı uzağa da gitmeyen kazanç ediyerdik. Yönü polis işgärleri bizden garaşsyzlyk bayramy geçýänçe tizden tiz öz welaýatymyza gitmegi talap etdi.
Diýip paýtagtyň eteginde Kanawy şäherinde ýaşaýan bir näçe maraly migrant aýdýar. Türkmenistanyň guruluşyk işçiliginiň agramly bölegi esasan paýtagt Aşgabatda. Onuň eteklerine galibetde arkadaş şäherine alınıp barýar. Şol bir wagtda içerki propiska düzgünlüğünü saklap galýan ýurtda agyr şertlerde gazanç edip güderen aýlaýan içerki migrantlar paýtagt Aşgabatda we onuň töwereklerini köplenç wagtlaryň ýadga alynman möhüm seneleriň öňe süýrüşini eden etdirikli görnüşde paýtagtdan gowulyp bilinýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy polisiýa tarapynyň guppasy edilip ýaňy ýakyn Nahal welaýatynyň Mar welaýatyna ugrudylan içerki migrantlaryň bir näçesi bilen hem söhbetdeş boldy.
Polisiýa reýd geçirip biri tutup saklady we polisiýa bölümine äkitdi. Sonra olsa yoğulukçu otlusuna zor bilen mündürüp Mar velayetine uğrattı.
Deyip içerki migrant telefon töhbetdeşliğine aydiyar. Ol polisiya işgärlerine tutulman, izdi kalmak başaran obadoşlarını can edip öz geyim gecimlerini, izdi kalan koşlarını taksilerden ivermeyi soruyar. Bu aralıkta Mar Aşgabat aralığına atlayan taksiler hem garaşsızlık bayramçılığı zararlı polisiya basışlarına sede var olyarlar. Bu uğur boyunca kre ediyen hususi taksi sürücüleri hasadal özlerinden dine ene u şehirnek esası bazarın hem de otlu mendilinin koloyunaki drolgolarda durmogun talap edilendiğini. Hedir olsa özlerinin bu yerlerden hem kuulyanıklarına idiyarlar.
Bu durulguları da dine Ahal velayetinin tezini travına katnayan taksilere durmağı ruhsat verilyar. Mari ve Levap velayetlerinin devlet belgeleri bolan avto uloglar hatta Änew şehrine de göy verilmeyar.
Deyip taksi sürücüler aydiyar. Türkmen hekimetler özlerinin ayna yalı arası şehir hükmünü mahavatlandırıyan Aşgabat şehrini, hususan bayramçılık senesini içerik migrantların bolmadılığını ya da onların köpçülüğü görünmediliğini üpçün etmeyi kazanmak uğruna ayrıtın tağalla aydiyarlar. Bu aralıkta devletten aylık alayan büccet işgərleri, talipler ve beylikler qaraşdırılık bayramını hakimiyetlerin qurumuluşturuyan davaralarına qatnaşmağa mecbur edilərler. Yurdun özbaştaklığının belenip geçiliyen gününü hakimiyetler içirki migrantları paytahtın qovup hem de büccet işgərlerini qaraşdırılık çərilerini mecburu çekip onsuz hem iqtisadi xinçiliklerden ezir çekiyen halkı bu uğurda köpçülüklüğün mobilizasiya etmek bilen adamlarda devlet qaraşdırılığının hem de öz ixtiyarlılığının ähmiyeti bilen bağlı soraqların dörümögüne sebep bolýarlar.
Biz öz yurdumuzun paýtagtyndan gowulýan bolsak, onda bu yurdun qaraşdırılığı bize näme gerek?
Diýip ýany ýakyn Aşgabatdan gowulan bir migrant aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmenistanlylaryň bilim meselesinde ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary baradaky habar bilen dowam etdirýär. Orsiýetde käbir ýokary okuw jaýlary türkmenistanly studentlerden orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmegi talap edýär. Studentler we enatalar bu prosesiň uly mesele öwürlüp barýanlygyny aýdýarlar.
Orta bilim hakkındaki şahadat namaları tasdiklatmak için Türkmenistan'ın orta mekteplerinden resmi namaları toplamalı ve onları notariusta tasdikladıp ortaya da uğratmalı. Sonra studentler 6 ayın devamında ortaya bilim şahadat namaları nostrifikasiya edilen kuramalara yüz tutup onlardan nostrifikasiya hatını almalı ve onları yukarı oku cayını tavşırmalı.
Deyip oğlu Sankt-Peterburg'un bir üniversitetini okuyan Aşgabatda ene gurrun veriyar.
Eger atestatın tasdik edilenliği hakkındaki hat 1. fevralı çenli dekana ve halkara bölümüne getirilmete studenta okudan çıkarmak hayvat atılyar.
Deyip ol sözünün üstüne etiriyar. Azatlık radyosuna gelip uşun maglumatları göre hedir kvotu hususan Sankt-Peterburg ve Kazan şehirlerine Rusya yokarı hucayları nostrifikasiya talaplarını güçlendirip başladı. Rusya'da yokarı bilmalayan bir neçe Türkmen ayetinin sözlerine göre önler Rusya yokarı hucayları dine 2009 yıldan ön berilen ve 9 yıllık Türkmen atestatlarının nostrifikasiya edilmeğini talap ediyen ekeni.
Sebebi 2009 yılda Türkmenistan bilen ortetin arasında Orta bilim hakkındaki şahadatnamalary kabul etmek hakkında şertnama gol çekildi. Muňa garamazdan häzirki wagtda 2009-2013 ýyllarda 10 ýyllyk mekteplere, 2015 ýyldan başlap 11 ýyllyk mekteplere tamamlanan ýaşlardan hem nostrifikasiýa hatyny sorap başladylar.
Diýip Türkmenistanyň bir student Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze okuw kabul edilen Türkmenistanyň raýatlar 6 aýyň dowamyny orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmäge borşlanýarlar. Ýöne talipler türkmen häkimetleriniň bu meselede hem öz raýatlarynyň hukuklaryny gorap çykyş etmeýänliklerini aýdýarlar.
Gynatakda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň hukuklaryny gorumagyň deregine her bir amatly pursatda öz raýatlaryny sem etmegi, gorka astynda saklamagy halyarlar. Studentler bu döwletiň iň bir hukuksuz gatlagyna öwrüldüler. Hiç yerde olaryň arzy dinlenmeýär.
Diýip Kazan şäherini ýokary bilmeýän beýlik bir Türkmenistanly talip Gyzadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta bilim 90-njy ýyllarda 9 ýyla geçirildi. Ýöne ýurdun 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilim reformalaryny giýirip orta biliminiň möhletini uzaltdy. 9 yıllık orta bilim şahadatnamaları daşary ýurtlarda kabul edilmeýän türkmen raýatlary daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna kabul edilmekde uly pätkelçiliklere sezewar boldylar. Tyýinçlere görä ýurdun ýokary bilim pudagy iň bir korrumpirlenen pudaklaryň biri bolup ýokary hujaýlaryna talipleriň köprünç pary peşkeş esasyna kabul edilmegi raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna gyzyklanmalary artdyrdy. Ýöne bu ugurda hem häkimetler öz raýatlaryna pätkelçilik töredýärler. Türkmenistan bir näçe ýyl mundan öňki ýurtda diplomy tasdyk Dünyanın daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanyny çäklendirdi. Şeýle-de daşary ýurtlarda bilim alan taliplere resmi konwertasiýa esasynda maliýe sereşdirilmegini iýerlemegini çäklendirdi.
Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de, özünüzü kılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar.
azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sanyna geçen hepdede türkmen ugan serhedine bagdalyga berilen iri infrastruktura taslamalary hemde Türkmenistanyň maýy goýum guruşygy barasyna iki aýry başga makalany dinleýijilerimize eşitdirýäris. Ýöneýlik bilen daşary ýurtlarda ýaşaýan dünya türkmenlerini gyzykdyrmak üçin biljek bir täzeligiň mazmuny bilen tanış bolun. 14 sentýabrda Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 25-nji massagaty geçirildi. Döwlet mediýasyna görä Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine geçirilen massagaty daşary ýurtlarda howşum bolup ýaşaýan türkmen diasporalarynyň wekilleri gatnaşdy. Resmi habarlardan çen tutulsa bu ýonuna Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň başlygy Türkmenistanyň türkmen halkynyň milli lideri ýygnan edilen Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşmandyr. Döwüşüşükde türkmen prezidentiniň ýygnaga gatnaşyjylary bilen gutlaw hata bolupdyr. Dünya Türkmenleriniň wekilleri her ýylyň sentýabr aýynyň Aşgabatda duşuşýar. 11 sentýabrda Türkmen-Awgan serhedine iki ýurdun häkimetleri birnäçe infrastruktura taslamalarynyň şol sanly Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölüginiň düýbüni tutdular. Ýönadatyk radiosynyň çeşmeleri bu dabaranyň gözü üçin geçirilendigini, guruluşygyň niýetlenip serhet ýaka sebitleri eltilen guruluşyk materiallarynyň hemde tehnikalaryň ýygyny alınıp gidilendigini habar berdiler. Bu tema boýunça taýýarlanan makalanyň dolu mazmuny bilen tanış bolun. 11 sentýabrda Türkmen-Awgan serhedine uly dabara bilen düýbü tutulan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölüginiň guruluşyna niýetlenip serhede eltilen gaz turbolary ýygyna Türkmenistanyň gaz gurnama treýestlerine alınıp gidildi. Palatyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşme saýdýar.
Serhede abat Hırat gaz geçirjisiniň düýbüni tutmak dabarasy Türkmenistanyň garaşsyzlyk gaýramynyň öňe syýrasynda. Propaganda maksatlaryna eýerilip amala aşyrylan nowatdaky ýasama çäre boldy.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmen we Awgan häkimetleri 11 sentýabrda serhet ýaka sebitde 7 sany möhüm infrastruktura taslamasynyň şol sanly 9 ýyl çemeti mundan ozal Marwulatyna düýbü tutulan gaz geçiji taslamasynyň Awgan bölüginiň guruluşyna badalga berilýändigini ýylan etdiler. Ýöne dabaranyň tamamlanmagyndan sanly jogun soňra bu guruluşyga niýetlenen turbolar ýygyna gaz guruluşçylary bolsa öýlerine ugradyldy.
Türkmenistanyň gaz gurnama edaralarynyň işçileriniň we hünärmenleriniň en çemesi tas müňler çadym, şeýlede bir topar tehnika gaz taslamasynyň Awgan bölegine başlamak üçin türkmen Awgan serhedine eltildi. Bu turwalarda, tehnikalarda işçiler de ýerine ugradyldy.
Diýip Azatlyk radiosynyň çeşme saýdýar.
Olara bu taslamanyň gurulşygynyň henüz başlanmajakdygy aýdylypdyr.
Diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu taslamanyň töwereginde howpsuzlyk meseleleriniň hususan türkmen tarap üçin henizem uly alada bolmagyny galýanyň aýdýarlar. Galiberde türkmen hökümeti bu taslamanyň Türkmenistanyň öz maliýe serişdeleriniň hasabyna durmuşa geçirilýändigini aýdýar. Bu maglumatyň jemgyýetçiligiň öňünde ýlan edilmeginden soňra Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurulmagy bolan Türkmenistanyň gaz hünärmenleri türkmen tarapynyň bu wadalaryny şüpheli çemeleşýärler.
Türkmenistanyň gaz gurnama edarlarynda awto ulaglaryň lerini çalışmağa terişte tapıp bulmayar, ekskavatorlar ya da ulu afta uloglar dövülse, oları becerme üçin işçilerden pul toplanyar. Yurdun öz içinde gaz geçiricileri kurma üçin kefsir, elektrot taptırmayar.
Diýip bir gaz hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurulmagy düşükde aýtdy. Marwulatyna geçirilen dabaralara Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Taliban ýolbaşçygyna Awgan hökümetiniň başçylygynyň wezipetini ýerine ýetirji Molla Muhammed Hasan Ahund gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu dabaralara video ara gatnaşyk arkaly gatnaşdy. Bir wagtda guruluşyna badalyga berilýän 7 infrastruktura taslamasynyň her biriniň ýerleşýän ýerine geçirilen dabaralaryň Esasy bölegini İslim Çeşme Serhet Nokodunun kolonuna geçirilip Türkmen we Awgan resmilerinin gatnaşan dabarasyna diňe erkek adamlar görmek bolýardy. Taliban häkimetleri we Türkmen resmileri görnüşünden dabara zalyna aýal gyzlary kabul etmedi. Şeýle-de bu dabara Türkmenistanyň müftüsiniň Gurhan kitabynyň okan aýetleri bilen başlandy. Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümetiniň ýolbaşçysy öz çykyşyna badalga berilýän iri taslamalaryň uzagy çeken kynçylyklardan ýedir çeken Awgan halkynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrjakdygyny anam bildirdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanly Berdi Muhammedow tawarada eden çykyşyny bu iri gaz geçiji taslamasynyň 12 000 owgan raýatyny iş bilen öpçüne çekdigini şeýlede goňşy ýurdun döwlet gaznasyna her ýylda 1 milliard dollar mösbürini girdizi getirjekdigini aýtdy. Ýöne Türkmenistana degişli sanlary aglamady. Türkmenistan uzunluğu takminen 1800 kilometre çemeti olacak Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gazı geçici taslamasının üstü bilen gün orta Aziya yurtlarına yılda 30 milyard kub metre çemeti Türkmen gazını ibirmeyi gödünün tutuyor. 2015 yılın dekabrına Marul ayetine düğübe tutulan bu iri transmilli taslama Afganistan'ı 14 ilberi devam ediyen durnuksuzluğun arasında hem de Türkmenistan'ı ençeme ilberi devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların arasında iyice tesirilip gelinli. Türkmen hükümetleri dışarı yurt kampanyalarını bu taslamanın kuruluşunu maýy goýmagy çagyryp geldi. Bu taslamanyň owgan bölüginiň guruluşyny 2018-nji ýylyň fevralyny hem badalga berilipdi. Ýöne şondan soňra guruluşyk dowam etdirilmedi. ABŞ ýolbaşçylygyna halkara güýçler 2021-nji ýylda Awganystanyň çekilenden soňra Taliban topary gaýtadan Kabulda häkimeti ele geçirdi. Türkmen-owgan serhedine geçirilen dawralardan bir aýdan gowrak wagt adal Türkmenistan Taliban dolandyrjylarynyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ananan wekilini tasdiklady. Şu ýylyň mart aýyna Türkmen gaz guruluşçylarynyň top taslamasynyň Owgan bölüginiň guruluşyna iýerlip başlanjak tutuklary barada maglumatlar peýda bolupdy. Gaz geçirjiniň owgan bölüginiň Awganystanyň Hırat, Farah, Nimroz, Helmand we Kandahar welaýatlarynyň üstünden geçirmek gödeňini tutýar. Türkmen owgan serhedine geçirilen dawralaryň arasyna Türkmenistan 11-nji sentýabrda Awganystanyň halkyna insanperwer ýardym bermek kararyny hem oglan etdi. Bu karar ykdysady kynçylyklardan ejdir çekýän türkmen halkynyň arasyna garaşyk reaksiýalar döretdi.
Kıyamet güni goňşudan diýipdirler, biz goňşy ýurtlara kömek edilmesin diýemdik, emma biz hem ýardyma mätäç.
Deyip şonuna üpçünçülügü pes bir neçin marılı yaşayca itti. Azatlık radyosu Türkmen'e uğan serhedine iri taslamalara bağdırıgı verilip bunun iziyanı kuluşukların derhal koyu olsun edilmek barısını Türkmen hükümetlerinin tesvir alıp bilmeyer. Aşgabat daşary ýurt döwletlerini we halkara kampaniýalaryny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasy ýaly iri transmilli taslamalara maýy goýmagy çagyryp gelýär. Bu aralykda 10-njy 11-nji sentýabrda Aşgabatda halkara maýy goýum forumy geçirildi. Ýöne finçler Türkmenistanyň maýy goýum şertleriniň amasyzlygyna aýdýarlar. Bu tema boýunça taýýarlanan makalanyň dolmaz menü bilen tanış bolun. Günü daşary yurt maýy goýumlar babatyny ýokary töwekkülçülükli yurt bolmagyny galýan Türkmenistanyň hökümeti 10-njy 11-nji sentýabrda paýtagt Aşgabatda halkara maýy goýum forumyny geçirdi. Yerli hünärmenler, işgüwerler, telekeçler we maliýe resmiýetleriniň bir näçesi ýurdun maýy goýum gurşuwynyň amatsyz bolmagyny galýanyny aýdýarlar. Türkmen resmiýetleri ýaňy ýakyna paýtagtda geçen maýy goýum forumyna 10-njy daşary yurt döwlet idaralarynyň we kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşanyny aýdyp ýurdun maýy goýum mümkinçiliklerini mahabatlandyrýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan yerli hünärmenler ýurtda ýeti ykdysady krizis we syýasy döňüklük dowam edýän wagtynda geçirilen halkara forumynyň diňe propaganda maksadyna gurluk edýänligini aýdýarlar.
Türkmenistanyň häzirki dowam edýän çäklendirmeler we ýapyklyk syýasaty netijesinde milli ykdysadyýete daşary ýurt maýlaryny çekmek tas mümkinler.
Diýip bir yerli ykdysadyýetçi aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi, maliýe ministrligi we söwda sanagat edarasy tarapynyň gurnulan maýy goýum forumynyň ýaňy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli işgüwerler, telekeçler we maliýe resmiýetleriniň bir näçesi ýurdun amatsyz maýy goýum şertleri barada gurrun berdiler. Paýtagtda bir işgüwer ýurtda gurulýan dehkanlara degişli töleg işleriniň potroçy döwlet edaralary tarapynyň öz wagtyna geçirilmeýändigini galyp etdi. İlk başda döwlet edaralary bilen şertnamalar baglaşylyp hasaplaşyk resmi namlar düzülenine narhlaryň olmagynyň ileri tutulýanyny aýdýar.
Şeýlelikde gurulýan binalar geçirilýän bejeriş işleri talaba laýyk ýerine ýetirilmeýär ýa-da jetgalaryň howpsuzlugy ýeterlik derejede üpçin edilmeýär.
Diýip paýtagtda işgüwer aýdýar. Maraly we lewapy telekeçleriň bir näçesiniň gurrun bermeni öre Türkmenistanyň soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny oglan edilen düşewüntli tenderleriň bäsleşikleriň agramly bölegini esasan halk maslahatynyň başy Gurbanly Berdi Muhammedowyň ýakyn töwereginde degişli firmalar ýeňiji bolýar.
Artık çenrak ve rentabilliği pes olan taslamalar diyaymesen, qalan ähli, tähelçe pullurak sargıtların ählisinin tenderlerinde Urwanuly Berdi Muhammedowyň yegenlerine ve qarındaşlarına degişli firmalar yeňiji tapylýar. Bu hem öz gezeginde bir taraptan döwlet büdjetiniň ogurlanmagyna getirse, beýlik taraptan gurulup ulanylmagy berilýän detgalaryň hiliniň köp halatda pes bolmagyna getirýär. Emma muňa hiç kim seredenok.
deyip Maralı telekeçi gurrun veriyar. Türkmenistanın prezident Serdar Berdimuhamedov halkarı maya oyun forumunda sanı urgam arkaleden çıkışına daşarı yurtun mayedarları Türkmenistanın nevitkaz, kimya, energetika ulog ara katnaşık oba hazırlık pudoklarına durmuşa geçiriyen taslamalara katnaşmağa çağırdı. Türkmenistan günü daşarı yurt maya oyunlar babatına tövökkülçülüklü yurt hasaplanıyar. Birleşen İştatların Devlet Departamenti 2024 yılı oyuncu maya oyun kurşoğları hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümüne hükümetin iqtisadiyyeti tas dolu deniyal gödeuçülük etmegi, daşarı yurt valyutasının berk gödeuçülükte saklanılmagi, endemik korrupsiya, yapık ve yadıdıcı bürokratik prosesler hem de qoşok təzirçilik, kanunçuluk ve kadalaştırıcı düzgünler sebeple bu yurdun maya oyun kurşoğunun amısız olanına aitdi. Yani yerli telekeçlere göre yurdun maya koyum kurşağı dine bir daşarı yurtun maya darları için neyleysem, yerli kampanyalar için hem amatsız olma onu galiyar.
Hususi firmalar için sargıt almak ulu tövökkülçülük olup duruyar. Devlet taslamalarına maya koyacak işe vür hem tapılmayar. Tebevi taslamalara çıkaran pulunu iyidine alacağın belli del, kurulayan deskalar hem doğruluğuna işe girdilmeyar.
Deyip kuruşuk pudoğunu iş alıp barayan bir levaplı yaşaycaydiyar. Ol garlıktağı dağmağdanır zavodun Türkmen avat farab ker Kerkeçi demir yol köprülerini Türkmenabat ve Kerke halkara aeroportlarını misal getirip yurtta kurulup ulanılmağa berilse de doğru kuvvetini işe girdilmeyen deskalara salgılanı.
Bu kuruluşuklara çıkarılan pulları hedirki yapıklık siyasetinde hiç kaçan hem iyiden alıp bulmayar. Peyda görmek varadı gurrun hem yok. Şunun için hem Belarus ve Türk firmaları Türkmenistan ulan ençimegedek suutlaştı.
Deyip levaplı işe uğraytti. Serdar Berdimuhamedov halkara maya koyun forumuna katnaşıcıların önüneden çıkışına Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisini, Akhal vilayetine TV gazdan benzin öndüryan zavodunu ve Balkan vilayetine işe girdilen Kavir Senağıt deskalarının yurttaki irim maya koyun taslamalarını misal görközdi. Şolbrabat'ta Türkmen Prezidenti Türkmenistan, Uğanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin Uğan bölüğünün kuruluşuna badırgı verilmeni salgılanıp bu iri taslamanın Türkmenistan'ın öz maya koyun ferişlerinin hasabına durmuşa geçirilenliğini aytti. Şelede ol Türkmenistan, Uğanistan, Pakistan uğur boyunca badalığa verilen elektrik, ulog ve arağıtlaşık taslamalarına salgılanı. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun sedevar olayan iktisadi kençiliklerini elmadamı gıytaklayın inkar ediyar ve yurtta kadınla nıgaydılayan ösüşlerin medya seriştirileri tarafından vağız edilmeğini tutan yerli talap ediyar. Şolbrabat'ta Türkmen hükümeti 19. sentyabrda yurdun iktisadi sünüklerinin sergisini geçirmeyi meyleştiriyar. Birleşen İştatların Devlet Departamentinin maya koyum kurşuları boyunca Hasabatı Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda saklayan 45 milyard dolar meçbirindeki valyuta serişteleri. Şile'de her yılda gaz sevdasından alayan 10 milyard ABŞ dolar meçbirindeki maliye serişteleri sebeple köp milletli kampanyalar bilen arada önümçülük ve girdecileri paylaşma hizmettaşlıklarını gönümeyen bolup bilerdiydi. Türkmenistan'ın hükümeti vaqtal hazır üstü gaz geçici taslaması yali iri halkara taslamaların önüne maliye iktisadi pesgeçiliklerin yoktuğuna edip Şolbrovat'ta yurtta inni ençemeyli beri devam ediyen iktisadi Hinçlikleri kıytaklayın inkar ediyar. Muna qaramazdan yurt rayetler iktisadi hinçliklerden şikayet ediyar. Galiberse de Halkarı Maliye İnstitutlarının hasabatları Türkmenistan'ın hükümetinin hödürleyen ösüştanları bilen ılalaşmayar. Yerli işevurlar ve telekeçler maliye iktisadi pudokta devam ediyen meselelere qaralmasa ve olara değişik çözgütler hödürlenmese yurdun iktisadiyetine ve siyasetine özgörüşlerin bolcağına ınanmayarlar.
Yapık yurdun, yapık iktisadiyetinin Yapık statistikasının sahanları nevelli urvaltında kaysı maya koyumdan gurrun etmek olur. Hedir kıyağday selcerip yurda taşarı yurtlu maya koyumçuları çekmeğin önünde bir bögöt olup duruyan şu çeklendirmeleri haydan hay ayırmalı. Birinciden yurtta açık ve hakikada kavat geliyen iktisadi statistika çap edilmeli ve bar olan çökkünlüğün anık görközüleri açıçan ayan edilmeli. İkinciden, yurda taşırı yurt rayetlerinin sol sahanına mayedar olup bilecek telekeçilerin, işevurların, şeylek hem siyahatçıların gelip gitme için berk güydeli üzüngölük düzgününden el çekip gıyıska mühletli vizasız ve elektron vizeli tertibe geçmeli. Yurdun uçur, demiryol, avtobus, deniz yolcu katnavlarını açmalı. Üçüncüden, erkin valyuta çalışığını, sahanlı ulga markalı halkara bank tölevlerini, Swift, Visa, Mastercard, Western Union, Payroll, Kontakt ve başkalar işinin bökdönsüz işlemeğini üpçün etmeli. Dördüncüden, Maya goyumlar getiriyen mayadarların hukukunu kadiyette ve devlet edaralarına üpçün etmeli ve haber verişleri istelerini bir işler beyan etmeye çekmekler olur. Şu dört nöküm mesele çözülmese yurdun iktisadiyetinde hem siyasatında hem gerekli özgürüşler bolup bilmez.